adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea psalmilor profetici. Astăzi zăbăvesc în dreptul psalmului 22. Psalmul 22 a fost numit psalmul profetic și mesianic cel mai patetic. Unii au dat numele psalmul crucii, datorită referințelor din el pe care scriitorii Noului Testament le aplică la suferințele Fiului lui Dumnezeu în timpul agoniei sale, când, în pofida încrederii în Dumnezeu, părea că Tatăl îl părăsise. În acest psalm nu este urmă de păcat, nu este nici măcar o mărturisire. Cu toate că autorul David pare că povestește propria experiență, desele referiri în Noul Testament atestă caracterul mesianic, cel puțin în unor părți din psalmul 22. În privința structurii, pot spune încă de la început că are două părți. Primele 21 de versete constau în plângerea și rugăciunea celui care suferă, iar următoarele 10 sunt versete de mulțumire în urma izbăvirii. Nu există o tranziție între aceste două părți, doar un scurt moment dramatic, punte de la descurajare la proslăvire. Primul verset al psalmilor 22 este foarte interesant. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Este o imagine a credinței care se luptă cu teama. Este strigătul unui copil disperat, care nu poate să înțeleagă de ce l-a părăsit tatăl său. Poate că este cel mai dramatic strigăt al unei ființe omenești. Și să ne reamintim, este un strigăt pe care îl găsim, spre exemplu, în Matei 27, versetul 46, este strigătul lui Iisus pe cruce. Și tocmai de aceea, spuneam, putem vedea mesianismul acestui psalm. Așadar, capitolul 27 din Matei, versetul 46. Și la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În următoarele versete, este imaginea unei suferințe fără odihnă. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Așadar, este o suferință, cum spuneam, fără odihnă. Paralelismul dintre suferința pe care o descrie David și suferința lui Iisus Hristos este următorul. Hristos pe cruce nu avea convingerea că Dumnezeu îi audă strigătele, cu toate că striga. Suferința, știți, deseori îl descumpănește pe cel lovit. Apelul la precedent, apelul la caracterul lui Dumnezeu, la salvarea părinților săi, care ar trebui să fie o garanție a salvării sale. În momentul în care se face comparația cu viermele, sunt doar un vierme, versetul 6, această comparație este evident o imagine poetică. Vrea să ne transmită că omul în suferință ajunge să se simte de nimic, ceva neglijabil, trecut cu vederea, nedemn de considerația lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea suportă ocara semenilor săi, tocmai de aceea este discreditat, este jignit. Din nou, versetul 8, o imagine pe care o regăsim și în Noul Testament cu privire la Iisus Hristos. Deci, ambivalența acestor versete. S-a încrezut în Domnul să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească fiindcă-l iubește. Vom regăsi aceste pasaje în Matei 27, versetul 43. Este o luare în derâdere, de fapt. Cărturarii și bătrânii care au urmărit răstignirea o aplicau la umilința lui Hristos. Preoții cei mai de seamă, începând cu versetul 41, cu cărturarii și bătrânii își ziceau și își băteau joc de el zicând: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pugăre acum de pe cruce și vom crede în el. Și aici este versetul despre care vorbeam și în psalmi. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt fiul lui Dumnezeu. Vă spuneam, aceasta este prima parte a psalmului, o parte dureroasă. Este o jale pusă în versuri. Nu te depărta de mine, căci s-a apropiat necazul și nimeni nu vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu și tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oastele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Este o imagine a descurajării, a puterii care se scurge efectiv dintr-un trup lovit. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în tăria morții. Aici probabil este o imagine a însetării, o însetare pe care și Iisus o simțea pe cruce. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Bine, dacă ar fi să ne raportăm măcar la această imagine a bestiarului, este vorba despre taurii care îl înconjoară, este vorba despre cei care răgnesc ca un leu, gata să sfâșie, să lovească, apoi câinii care înconjoară, ceata de nelegiuiți. Bine, din aceste imagini dure, înțelegem ostilitatea dintre psalmist și vrăjmașii lui Dumnezeu sau ostilitatea împotriva lui Hristos, dacă ar fi să mergem pe acest simbolism. Dar, vă spuneam, ultima parte a psalmului, fără nicio trecere, fără un anunț prealabil, este mai frumoasă, dacă se poate spune așa. Este o deschidere de mulțumire. Totul începe în versetul 21, neanunțat. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarele bivolului. Aceasta este etapa, vă spuneam, de tranzit. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Începe ceva cu totul nou. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-l. Cutremurați-vă înaintea lui voi, sămânța lui Israel, căci el nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, căci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și voi împlini juruințele în favoarea celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, veselă să vă fie inima pe veci. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul, toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția, el stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei, înaintea lui, se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni li va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui, poporului care se va naște. Vă spuneam, prima parte este o mărturisire directă a suferinței, sunt imagini pe care le regăsim și în Noul Testament și de aici, interpretarea psalmului, drept psalm mesianic, dar partea cea mai frumoasă este ultima parte. Aici plângerea se metamorfozează într-o rugăciune, o rugăciune de mulțumire în urma izbăvirii. Iarăși poate să fie o imagine, o străfulgerare a perioadei în care Iisus Hristos va fi biruit totul în această lume. Acesta a fost psalmul 22, mai sunt alți câțiva psalmi mesianici asupra cărora aș vrea să zăbovesc. Până data viitoare, când voi vorbi despre psalmul 69, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!